Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դավոսում Իլհամ Ալիևի հետ որևէ առարկայական բանակցություն տեղի չի ունեցել։ Մոսկովյան այցի շրջանակներում այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կաշառք ստանալուն օժանդակելու համար մեղադրվող գործարար Սամվել Մայրապետյանին հնարավորություն կտրվի մեկնել արտերկիր բուժման նպատակով։ Նրա այդ քայլը երաշխավորել են և ընդհանուր առմամբ շուրջ 30 միլիոն դրամ մուծել Երևանցի ամենահայտնի բժիշկներից մեկը և Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրենը։ Եվրամիությունն առաջիկա տարիներին ավելի քան 700 միլիոն եվրո կհատկացնի Հայաստանին տրանսպորտային ծրագրերի իրագործման նպատակով։ Այդ գումարի 2/3 ուղղվելու է հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարությանը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հաջորդ ուրբաթ օրը փետրվարի 1-ին Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բեռլինում կընդունի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկու ղեկավարները հանդիպել են անցյալ տարվա օգոստոսին Երևանում կանցլերի Անդերկովկաս կատարած ուղևորության օրերին։ Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը պատժամիջոցներ է սահմանել Երևանում տեղակայված Flight Travel ընկերության նկատմամբ, որը ընդհանուր վաճառքի գործակալի կարգավիճակով ծառայություններ է մատուցում արդեն պատժամիջոցների ցանկ կում գտնվող Մահան Էր իրանական ավիաընկերությանը։ Ստեփանակերտում ավարտվել է դաշնակցության 33-րդ ընդհանուր ժողովը, ընտրվել է կուսակցության բարձրագույն գործադիր Մարմինը Բյուրոն, որը իր անդրանիկ նիստում բյուրոյի ներկայացուցիչ է ընտրել Հակոբ Տեր Խաչատուրյանին։ Եվրոպական հանձնաժողովի Եվրոպական հարևանության քաղաքականության և ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը հունվարի 29-ին կայցելի Հայաստան, Երևանում նրան կընդունեն նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, թե չի ընդունի կառավարության մասնակի ֆինանսավորման սառեցումը դադարեցնելու որևէ գործարք, եթե այն չներառի շատ խոշոր կանխավճար Մեքսիկայի հետ սահմանին պատը կառուցելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր խորհրդակցություն է անցկացնելու անվտանգության խորհրդի մշտական անդամների հետ։ Թալիբանի համահիմնադիր Մուլա Աբդուլ Ղանի Բարադարը երեկ նշանակվել է Կատարում զինյալ շարժման գրասենյակի ղեկավար և Թալիբանի գերագույն առաջնորդ Մուլա Հայբաթուլա Ախունզադայի երրորդ տեղակալ։ Մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն Աֆղանստանի հարավում գտնվող Հելմանդի նահանգի Սանգինի շրջանում 3 ռմբահարման հետևանքով զոհվել է մեկ ընտանիքի 16 անդամ, այդ թվում 8 երեխա և 3 կին։ Գերմանիայի բնակչությունը անցած տարեվերջին կազմել է 83 միլիոն, 2017 թվականի համեմատությամբ բնակչության թիվը 2018-ին ավելացել է 200 հազարով։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք։ 3 Շվեյցարիայից Դավոս կատարած այցից հետո Մոսկվա ժամանեց Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Այստեղ նա մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական միության ղեկավար Մարմնի Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հերթական նիստին։ Նշեմ, որ 2019 թվականին այս կառույցի նախագահությունն անցել է Հայաստանին, վարչապետ Փաշինյանն այսօր Մոսկվայում նաև լրագրողների հետ է շփվել, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ Դավոսում կայացած բանակցություններին։ Փաշինյանի մոսկովյան այցին հետևում է Ազա Բաբայանը, վերջին մանրամասները նաև փոխանցի հեռախոսով։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր առավոտյան այցելել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կենտրոնակայան։ Հայաստանի վարչապետը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրների առաջին ղեկավարն է, որ այցելել էր հանձնաժողով։ Նիկոլ Փաշինյանը նախ կարճ ելույթ էր ունեցել, այնուհետև նաև հավաքված լրագրողները, որ բազմաթիվ էին, և ոչ միայն ռուսաստանցի լրագրողներն են, այլև արտասահմանյան լրատվամիջոցները ներկայացնող լրագրողներ, հնարավորություն են ունեցել Հայաստանի վարչապետին հարցեր տալ, և հարցերից թերևս ամենակարևորներն առանձնացնեմ։ նախ եւ առաջ Նիկոլ Փաշինյանին խնդրել են եւս մեկ անգամ պատմել Դավոսում Ադրբեջանի նախագահին համաձայնի հետ ունեցած իր հանդիպման որոշման դրամասնորը նախկինի պես Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ որևէ առարկայական բանակցություններ այդ հանդիպմանը չեն եղել, քննարկումներ առարկայական չեն եղել, ըստ էության կողմերը պարզապես իրար են ներկայացրել բանակցային գործընթացը։ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ կրկնեց, որ ինչպես նախկինում է հայտարարել, այսօր էլ այն կարծիքին է, որ ինքը իրավասու չէ եւ այսպես որպես չի կարող ներկայացնել Ղարաբաղի ժողովուրդը այդ բանակցություններին։ Ինքը նորից ևս մեկ անգամ այս իր կարծիքը կրկնեց այստեղ Մոսկվայում։ Իդեպ հետաքրքիր էր, որ այդ բրիֆինգը սկսելիս Հայաստանի վարչապետը այսպես ասաց, որ առաջին անգամ է Մոսկվայում բրիֆինգ տալիս, եւ հարցեր են հնչում նաեւ գազի շուրջ բանակցություններից։ Ըստ էության Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ այն գինը, որ պայմանավորվել է Գազպրոմի հետ, այսինքն $165, սա 2019 թվականի համար պայմանավորվածություն է, եւ կրկնեց, որ Հայաստանի քաղաքացիները գնի բարձրացումը չեն զգալու, եւ ավելեց, որ պետք է շարունակել բանակցությունները երկարաժամկետ համաձայնագրի գալու համար, եւ հետաքրքիր նաեւ հայտարարություն արեց, որ Ռուսաստանի այդ գազի գնի շուրջ բանակցությունները պետք է տեղափոխել Եվրասիական տնտեսական միության հարթակ, քանի որ եւ Հայաստանը եւ Ռուսաստանը այդ միության անդամ են, եւ երկու այսպես ոլորտ է նախ առանձնացրել Նիկոլ Փաշինյանը, երբ խոսում էր Եվրասիական տնտեսական միության մասին։ Ասեմ նախ, որ Հայաստանը ստանձնել է նախագահությունը 2019 թվականին, եւ Հայաստանի վարչապետ երկու ոլորտ է առանձնացրել, որ առավել կարեւոր է Հայաստանի համար, եւ որ Հայաստան հենց այդ ուղղությամբ է շարժվելու առաջ։ Առաջինը դա էներգետիկ ոլորտն է, որ այստեղ կան անելիք Հայաստանի վարչապետի խոսքով, եւ պետք է ընդհանուր շուկա ստեղծել, եւ երկրորդ ոլորտը, որ շատ կարեւորել է Հայաստանի վարչապետը, բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտն է, քանի որ այդ տեխնոլոգիաների ոլորտը ցույց են տալիս Հայաստանին լիարժեք անդամ լինել Եվրասիական տնտեսական միության, այն առումով, որ Հայաստանը չունի ընդհանուր սահման Եվրասիական միության եւ որևէ անդամ երկրի հետ, եւ այս բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը ցույց են տալիս այդ լիարժեք համագործակցությունը այդ երկրների ցանկացածի հետ։ Եվ հետաքրքիր է նաեւ այսպեսի հարց հնչեց, որ դուք նախկինում դեմ եք, որ Հայաստանը անդամակցի Եվրասիական տնտեսական միության, արդյոք փոխել եք ձեր կարծիքը Հայաստանի վարչապետը հայտարարել, այո, ես ժամանակին դեմ էի, բայց հիմա պահն է, որ որոշ բոնուսներ քաղել այդ անդամակցությունից, ոչ թե ջնջել այդ անդամակցությունը, այսինքն չեղարկել, եւ սկսեց խոսել, որ որոշ արտոնություններ եւ պետք է ճիշտ օգտագործել Հայաստանի անդամակցությունը։ Խոսքի հարց է եղել նաեւ կոմերցիոն սակիսը հարցրեց Վենեսուելան տեղի ունեցող իրադարձություններից, ասելով, թե արդյոք նա նմանություն չի տեսնում հայկական ցաշի հեղափոխության եւ Վենեսուելայում այսօր տեղի ունեցող զարգացումների միջեւ։ Հայաստանի վարչապետը բացասական պատասխանեց նախ այն առումով, որ Վենեսուելան ցավոք կան զոհեր, իսկ հայկական ցաշի հեղափոխության ժամանակ որևէ զոհ չի եղել, որևէ բախում, որևէ լուրջ բախումներ չեն եղել եւ ծուժածներ ոչ չեն եղել։ Եվ հավելեմ, որ այսօր Հայաստանի վարչապետը հանդիպելու է Մոսկվայի ժամանակով 4-ին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Վարչապետի Մոսկովյան այդ օրակարգում է նաև փակ հանդիպում ռուսաստանցի հայ բիզնեսմենների հետ, եւ այդ հանդիպման, ինչպես Փաշինյանն է հայտարարել, նա պատրաստվում է քննարկել Դավոսում տեղի ունեցած իր հանդիպումների որոշ արդյունքներ եւ որոշ ծրագրեր, որ ծագել են այդ հանդիպումների արդյունքներ։
Տեղափոխվենք Երևան։ 5-7 հուշի երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության ժամանակաշրջանի թերևս ամենաազդեցիկ գործարարներից մեկին, Երևանի կենտրոնի գլխավոր կառուցապատող Սամվել Մայրապետյանին հատուկ քնչական ծառայությունը թույլ է տվել բուժման նպատակով մեկնել Գերմանիա։ Հիշեցնեմ, մոտ մեկ շաբաթ առաջ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն էր հորդորել Հայաստանի իշխանություններին թույլ տալ Մայրապետյանին մեկնել արտերկիր։ Նշեմ նաև, որ գործարարին կասկածում են շուրջ $2 միլիոն համարժեք դրամի կաշառք ստանալու մոժան դակելու մեջ։ Թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը թույլատրել է կաշառք ստանալուն օժանդակելու մեջ մեղադրվող Սամվել Մայրապետյանին դուրս գալ երկրից։ Տեղեկությունն ազատությանը փոխանցեց գործարարի փաստաբան Կարեն Բատիկյանը, հավելելով. Համապատասխան միջնորդությունն ինքն է երեկ ներկայացրել նախաքննական մարմնին, որն էլ երեկոյանը բավարարվել։ Մայրապետյանը նրա խոսքով առաջիկա օրերին արդեն կմեկնի Գերմանիա վիրահատության։ Սամվել Մայրապետյանը կալանավորվել էր հոկտեմբերի սկզբին, դատարանը հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը տարեվերջին ազատ էր արձակել 30 միլիոն գրավի դիմաց։ Մեղադրյալ Մայրապետյանի անձնագիրը ՀԿՑ-ն վերադարձրել էր, սակայն առանց նախաքննական մարմնի թույլտվության նա չէր կարող դուրս գալ երկրից։ Փաստաբանների պնդմամբ Մայրապետյանը ենթաստամոքսային գեղձի բորբոքում ունի, որը Հայաստանում հնարավոր չէ բուժել։ ՀԿՑ մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանն ասաց, Մայրապետյանին թույլատրել են Հայաստանից դուրս գալ հիմք ընդունելով նրա առողջական վիճակի գնահատման նպատակով և առողջապահության նախարարի հրամանով 2 օր առաջ հրավիրված բժշկական կոնսիլիումի եզրակացությունը։
Եզրակացության համաձայն Սամվել Մայրապետյանին ցուցված է կատարել ենթահասամուկային գեղձի տրանսլյումինալ դրենավորում, որը Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում։ Ուստի վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից Սամվել Մայրապետյանին թույլ է տրվել բուժման նպատակով մեկնել արտերկիր։
Մայրապետյանի խափանման միջոց գրավի փոխարեն Մարինա Օհանջանյանի խոսքով ընտրվել է անձնական երաշխավորությունը։
Հանրության շրջանում վստահություն վայելող 2 անձանց գրավոր պարտավորությամբ և մուծված գումարի երաշխավորությամբ Սամվել Մայրապետյանին թույլ է տրվել մեկնել երկրից։ Յուրաքանչյուրի կողմից մուծվել է 15 միլիոն դրամ։ Իդեպ երաշխավորների կողմից իրենց պարտականությունները չկատարելը հանգեցնում է պատասխանատվության, ինչի մասին տեղեկացվել են երաշխավորություն տված անձինք։
ՀԿՑ-ի չհրապարակեցին այդ անձանց անունները։ Գործարարի փաստաբան Բատիկյանն ազատությանը փոխանցեց Սամվել Մայրապետյանի պատշաճ վարքագիծը երաշխավորել են Հերացու անվան բժշկական համալսարանի նյարդավիրաբուժության ամբիոնի վարիչ Ռուբեն Ֆանարջյանն ու Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։
Կոնկրետ խափանման միջոց կիրառվեց, որի վերաբերյալ կան կոնկրետ պայմաններ։ Խափան միջոցը խախտելու դեպքում հետևանքներ են առաջանում։ Գրավը դառնա պետության եկամուտ, օրինակի համար։ Գրավը բավականին գիտեք, մեծ գրավը 30 միլիոն դրամ։ Այս պահին կոնկրետ չունեք մարդի կյանքի պետության արդյունքը։ Կվերջացնի ամեն ինչը վիրահատություն է, վիրահատական բան։ Կվերադառնա ու կմասնակցի բոլոր քնչական դատավարական գործողությունների։
Այսքան դուք վստահ եք, որ նա կվերադառնա։
Դե հիմա ես կարող եմ միայն ինձ վրա վստահ լինել, միայն ինձ վրա։ Հիմա ինչ ասեմ, տարբեր զարգացումներ կարող են տեղ ունել մարդու առողջական և մնացած հանգամանքների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է Սամվել Մայրապետյանի այն մտահղացմանը, որ նման բան է մտածում, որ գնավոր չվերադառնա, այդ պահին այլ կարծում է, որ նման մտահոգություն պիտի ոչ նախաքննական մարմնում ունենա, ոչ էլ լրատվամիջոցները, բացարձակապես նման մտահոգության տեղիք ոչ մեկ չի տվել։
Հունվարի 15-ին հայտնի դարձավ, որ Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկը բազմամիլիարդ ծրագրի շրջանակներում պատրաստվում են ֆինանսավորել արևելյան գործընկերությանը մաս կազմող հետխորհրդային 6 պետությունների տարածքում իրականացվող լայնածավալ տրանսպորտային նախագծերը։ Հայաստանը ևս բացառություն չէ, մեր երկրին հատկացվելու է շուրջ 700 միլիոն եվրո։ Այդ գումարի ճնշող մեծամասնությունն ուղղվելու է բազմաչարչար հյուսիս-հարավ ճանապարհի շինարարությանը։ Այս թեմայի շուրջ Երևանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Եվրամիության ու Համաշխարհային բանկի կողմից Հայաստանին հատկացված ավելի քան 730 միլիոն եվրոյի ծրագրի իրականացումը կմոտեցնի Երևանին ու Բրյուսելին, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին։
Indeed, a few days ago, the European Union and the World Bank
Օրեր առաջ Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկը հայտարարեցին ենթակառուցվածքային մեծ ծրագրի, TEN-T-ի մասին, որի նպատակն է բարելավել հաղորդակցական տրանսպորտային ենթակառուցվածքները արևելյան Եվրոպայում։ Սա շատ կարևոր նախաձեռնություն է, որը կօգնի խթանել տնտեսությունը, բարելավել կյանքի որակն ու հաղորդակցությունը։ Հաղորդակցությունը Եվրամիության ռազմավարական նպատակներից է։ Ցանկանում ենք, որպեսզի արևելյան Եվրոպայի երկրները ավելի լավ կապված լինեն, և հուսով եմ, որ այս ծրագրի իրականացումը իրական օգուտ ներկբերի նաև Հայաստանին։ Այս ծրագիրը տպավորիչ գումար է նախատեսում Հայաստանում իրականացվելիք նախագծերի համար։ Թույլ տվեք նշել, որ TEN-T-ի ծրագրում տեղ գտած նախագծերը ընտրվել են տեխնիկական չափորոշիչների հիման վրա, ինչը նշանակում է, որ որոշիչ է եղել տվյալ երկրի կարիքը, ծրագրերը, թե որքան ճկուն է կառավարությունը ծախսեր անելիս, և ծրագրերի հասունությունը։ Այս ծրագրում քաղաքական որևէ տար չկա, այս ծրագիրը կազմվել է հիմք ընդունելով տնտեսական, ֆինանսական եւ տեխնիկական չափորոշիչները.
Decided on the basis of economic, financial and technical criteria.
Նշենք, որ TENT-ի ծրագրի համաձայն Եվրամիությունն ու Համաշխարհային բանկը նախատեսում են մինչև 2030 թվականը 12.8 միլիարդ եվրո ներդրում կատարել արևելյան գործընկերության մաս կազմող 6 երկրներում՝ Բելարուսում, Մոլդովայում, Ուկրաինայում, Հայաստանում, Վրաստանում եւ Ադրբեջանում։ Միջոցներն ուղղվելու են ավտոճանապարհների, երկաթուղիների, օդանավակայանների եւ նավահանգիստների արդիականացմանը։ Հայաստանին հատկացվելու է 732 միլիոն եվրո։
Some of the projects are already being implemented in Armenia.
Որոշ ծրագրեր արդեն կյանքի են կոչվում Հայաստանում, թույլ տվեք ընդգծել, որ Եվրամիությունը էական աջակցությունը ցուցաբերում հյուսիսարավ միջանցքին։ Այն հայաստանցիները, ովքեր Երևանից ճանապարհորդում են Գյումրի, տեսել են Եվրամիության դեղին աստղերը եւ Հայաստանի դրոշները լանջիկից մինչեւ Գյումրի։ Եվրամիությունը ավելի քան 10 միլիոն եվրո դրամաշնոր է հատկացրել, ինչպես նաեւ ավելի քան 60 միլիոն եվրո վարկ ներդրումների Եվրոպական բանկից։ Ներկայում իրականացվող մեկ այլ ծրագիր է Վանաձորի Ցալավերդիի մոտով մինչեւ Վրաստանի հետ սահման վերանորոգվող ճանապարհը, եւ այս ծրագրին արդեն իսկ հատկացվել է ավելի քան 30 միլիոն եվրո վարկ։ Բացի այդ, արջևում է 5 միլիոն եվրո դրամաշնորը։ Տեղյակ եք, որ մեր առաջնությունների ցանկում այլ նախագծեր էլ կան, օրինակ Մեղրիի անցակետի կառուցումը։ Եվրամիությունն արդեն հատկացրել է ավելի քան 10 միլիոն եվրո օգնելու Հայաստանին բարելավելու սահմանահատումների կառավարման որակը։ Հայաստանցիներն արդեն քաջացանոթ են երկրի հյուսիսային սահմանին տեղակայված Բագրատաշենի ու Բավրայի անցակետերին։ Այժմ մենք ուշադրություն ենք դարձնում հարավային սահմանին, վստահ են, որ հաղորդակցության այս հսկայական ծրագիրը կմոտեցնի Հայաստանին ու Եվրամիությանը։
This huge program of connectivity will bring Armenia and the European Union closer together.
Պետական գերատեսչությունների աշխատակիցների պարգևատրումների շուրջ վերջին օրերին ծագած աղմուկին զուգահեռ կառավարության աշխատակազմը 3 ազդա արեց ծառայողական մեքենաների թվի կտրուկ կրճատման մասին։ Կառավարության առանցքային պաշտոնյաներին սպասարկող մեքենաների թիվը 50-ից հասնելու է 7-ի։ Այդ մասին 3 հայտարարեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանն այսօր զրուցել է Աղաջանյանի հետ, նախ եւ առաջ փորձելով պարզել, որքանով էր անհրաժեշտ ընդհանրը մի քանի ամիս աշխատած պաշտոնյաներին հավելավճարներ ու պարգևատրումներ հատկացնել։
Եթե այս դժգոհությունները ընդհանրացնեմ, որ մարդիկ սոված են, աղքատ են, անտուն են, իսկ դուք հարկատուների հաշվին ինքներդ ձեզ պարգևատրում եք։
Շարունակելով այդ թեման, կարելի ասել, իսկ դուք հարկատուների հաշվին ընդհանրապես աշխատավարձ եք ստանում։ Տեսեք, երբ մենք ստանձնեցինք կառավարությունը, ամբողջ պետական համակարգում գործում էր այն տրամաբանությունը եւ այն պարգևատրման մեխանիզմը, որը որ վերջին օրերին ի հայտ է եկել։ Եվ մենք հստակ ունեինք պատկերացում, որ պետական համակարգը եւ այդ թվում նաեւ աշխատողներին, ովքեր պետական համակարգում էին աշխատում, պետք չէ շոկի ենթարկել եւ
առավել
կտրել այդ փողից։ Ընդ որում, ես ուզում եմ արձանագրել, որ այն ֆոնդը, աշխատավարձային ֆոնդը, որը որ տրամադրվել է մեր իշխանության ժամանակ, դա եւս պակաս է եղել, համեմատ պակաս է եղել նախկիններից, ուղղակի ի պաշտոն է աշխատված այդ տեղեկատվությունը բարձրացնելու։ Այսինքն մենք ըստ էության քննարկում ենք մի աշխատավարձի ֆոնդ, որը որ հենց դրա համար նախատեսված է եղել։ Գնաստեղության խոսքը չի գնում նույնիսկ խնայողությունների, այլ հոդվածներով խնայողությունների եւ այդ խնայողությունները
ուղղելու ներողություն պանողադեն մարտիկ ավելի շատ էս ընդունված ասել բարոյական դաշտ են տանում, որովհետեւ դուք եկել եք իշխանության ասելով, որ նախկինները ուտում էին բյուջեի փողերը, իսկ մենք գալիս ենք ծառայելու, մեզ այդ գումարը պետք չի, անշահախնդիր ենք գալիս ծառայելու եւ այլն։
Շատ լավ, ի՞նչ է նշանակում ուտում էին բյուջեի փողերը։ Այն գումարները, որը որ նախատեսված չէին որպես աշխատավարձ կամ որպես որևէ կերպ պարգևատրում, դա ուղղել որպես պարգևատրում օրենքի խախտումներով։ Ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նման բան չի եղել եւ չի կարող լինել մեր իշխանության օրոք։ Ի տարբերություն նախկինների, եւ այլ չեմ ասում տարբեր այլ տարատեսակ մեխանիզմներ, ատկատներ եւ այլ եւ այլ, որը այս մեր օրոք ուղղակի բացառված է որ լինի, հա։ Ըստ էության մենք քննարկում ենք ընդհանրապես օրենքով սահմանված եւ օրենքով դրա համար նախատեսված աշխատավարձային ֆոնդը, որը եւ բաշխվել է։ Հիմա ես պատկերացնում եմ, որ ամեն գերատեսչության մասին մի նոր բացահայտում կլինի, մի նոր բացահայտում, որպեսզի հանրությանը զերծ պահեմ ամեն անգամ շոկի ենթարկվելուց, ուզում եմ հիմա հստակ հայտարարել, որ բոլոր գերատեսչություններում, բոլոր անխտիր գրեթե իմ տեղեկատվությամբ, բոլոր տեղերը եղել են պարգևատրումներ եւ դա նոր բան չի։ Վարչապետի աշխատակազմի բոլոր աշխատողները ստացել են պարգևավճար։ Ոչ, վարչապետը հրաժարվել է պարգևավճարից։
Հայաստանում տնտեսական մրցակցությունն ու հակամենաշնորհային պայքարը համակարգող մարմինն առաջին անգամ անդրադարձել է մարած ախառևտրի ոլորտին մի շարք լուրջ խախտումներ հայտնաբերելով։ Ընդհանուր առմամբ խախտումները հայտնաբերվել են 7 առևտրային ցանցերի և 150 մատակարար ընկերությունների գործունեությունում։ Առայժմ համակարգող մարմինը հանդես է գալիս զգուշացմամբ, նշելով, որ հաջորդ անգամ կդիմի ավելի կտրուկ միջոցների։ Լսենք Արուս Հակոբյանին։
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը հավասար մրցակցային պայմանների խախտումներ է բացահայտել Երևանի մանրածախ առևտրի ոլորտում։ Հանձնաժողովի նախագահ Արտակ Շաբոյանի փոխանցմամբ այս ոլորտում առաջին անգամ է նման ուսումնասիրություն արվում, այդ պատճառով բավարարվել են տնտեսվարողներին զգուշացում տալով։
Մասնավորապես շուրջ 150 տնտեսվարողների նկատմամբ զգուշացում է տրվել, որոնցից 7-ը խոշոր առևտրային ցանցեր են, մնացածը տարբեր ոլորտներում գործող խոշոր մատակարար ընկերություններ են հանդիսանում։ Հանձնաժողովի այս որոշումը կանխարգելիչ բնույթ է կրում։
Զգուշացում են ստացել խոշոր Երևան Սիթի, Նորզով, Էվրիկա, ՍԱՍ, Կրպակ, Պարմա, MG սուպերմարկետները։ Դրանք ըստ ՏՄՊՊՀ-ի իրենց գործողություններով կարող են սահմանափակել մրցակցությունը։ Լուրջ խնդիրներից Արտակ Շաբոյանն առանձնացրեց 3-ը. Առաջինը, որը սուպերմարկետներ մատակարարների միջոցով պայմաններ են թելադրում իրենց մրցակիցներին։
Այսինքն, տեսնում են, որ այլ սուպերմարկետներում տվյալ ապրանք ավելի էժան է վաճառվում, պարտադրում են իրենց մատակարարներին, որպեսզի վերջիններս պահանջեն մրցակից սուպերմարկետներից բարձրացնել այդ ապրանքների գները։ Եվ եթե մատակարարը չի համաձայնվում, այս դեպքում խոշոր առևտրային ցանցերը հրաժարվում են նրանց հետ աշխատելուց։
Հաջորդ խնդիրը ըստ հանձնաժողովի նախագահի խոշոր առևտրային ցանցերի կողմից խտրական եւ տարբերակված մոտեցման կիրառումն է իրենց մատակարարների նկատմամբ։
Այսինքն, որոշ մատակարարների ապրանքները ավելի լավ են ցուցադրում, մյուսներին ավելի վատ, որոշ մատակարարներին ավելի շուտ են վճարում, մյուսներին ավելի ուշ եւ այդպես շարունակ։
Հանձնաժողովը պահանջել է ապահովել արդար մրցակցային պայմաններ, նույն հնարավորությունները տալով նմանատիպ մատակարարներին։
Այսինքն, պետք է մատակարարման հստակ չափանիշներ, պահանջներ սահմանեն, դրանք լինեն թափանցիկ եւ հրապարակային, եւ այն մատակարարը, որը կբավարարի այդ պայմաններին կամ ավելի լավ պայման կառաջարկի, նրան էլ պետք է տրվի նախապատվությունը։
Մանրածախ առևտրի ոլորտում իրենց մեղքի բաժին ունեն նաեւ խոշոր մատակարար, որոնք իրենց ոլորտներում գերիշխող դիրք են զբաղեցնում։ Նրանք պահանջներ են թելադրում խանութներին, օրինակ խանութների պահանջարկից ավել կամ շուկա նոր մուտք գործող եւ հանրությանն անծանոթ ապրանքներ ձեռք բերել։
Եվ այս ճանապարհով խոշոր մատակարարները, որոնք գերիշխող դիրք են զբաղեցնում, փաստորեն անուղղակիորեն պահանջում են, որպեսզի խանութները իրենց համար մարքեթինգային անվճար մարքեթինգային ծառայություններ մատուցեն։ Երբ որ խանութները հրաժարվում են, այս դեպքում խոշոր մատակարարները դադարեցնում մեն այդ խանութների հետ աշխատանքը։
Երկու օրից հունվարի 27-ին հայաստանյան ժամանակակից հրաշտության թերևս ամենաառանցքային ներկայացիչը կենթանի դասական համարվող Տիգրան Մանսուրյանը կնշի իր 80-ամյակը։ Այսօր այդ արդիվ Մանսուրյանը հանդիպեց լրագրողներին, իմ գործընկեր Գայանե Դանիելյանը վկայում է, որ Տիգրան Մանսուրյանը այսօր ոչ միայն պատասխանել է լրագրողների հարցերին, այլև նրանց համար նվագել է։
Տիգրան Մանսուրյանն էր այսօր նվագում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ իր ամնասիրած երաժշտական հատվածներից մեկը։ Հրանտ Մաթեոսյանի «Աշնան արևը» վիպակի հիման վրա նկարահանված համանուն ֆիլմի համար իր գրած երաժշտությունից մի հատված։ Հունվարի 27-ը Տիգրան Մանսուրյանի ծննդյան օրն է։ Լրանում է անվանի կոմպոզիտորի ծննդյան 80-ամյա հոբելյանը, որը մայստրոն պատրաստվում է նշել ընտանեկան միջավայրում։ Իսկ նրա ծննդյան հոբելյանական համերգն էլ նույն օրը կկայանա օվկիանոսից այն կողմ, Լոս Անջելեսում, Zipper Hall դահլիճում։ Համերգի ընթացքում կհնչեն կոմպոզիտորի տարբեր տարրերին գրված ստեղծագործությունները, այդ թվում եւ Չարենցի բանաստեղծությունների հիման վրա գրված Արվեստ Քերթության երգչախմբային կոնցերտը, համերգին մասնակցելու է աշխարհահռչակ Ալտահարուհի Քիմ Քաշքաշյանը։ Իհարկե, տարվա ընթացքում սա միակ հոբելյանական համերգը չի լինելու։ Հաջորդ հոբելյանական համերգը կկայանա արդեն Երևանում հունվարի 30-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանում։ Մարտ ամսին էլ երկու համերգ կկայանա Հայաստանի պետական կամերային երգչախմբի, նվագախմբի եւ մենեջիչների մասնակցությամբ։ Տարվա ընթացքում նախատեսված են նաեւ հոբելյանական համերգներ Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ եւ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբերի մասնակցությամբ, բայց իրիսկ Տիգրան Մասուրյանի խոսքով իր ծննդյան կամ այլ տոնական օրերին անգամ ինքը մի շարունակում է աշխատել։
Ես կարևորություն չեմ տալիս տոնական օրերին, երբեք ցույց չեմ տալիս, որ իմ վրա իշխող դեր ունենան։
Այս հոբելյանական օրերին մայստրոն չի կարողանում հանրագումարի բերել իր զգացողությունները անգամ անցած ոչ ստեղծագործական կյանքի ընդգրկմամբ, չափազանց զբաղված է։
Ճիշտն ասած, չեմ կարողանում դրան հասնել, որտեղ պատրաստականություն է, սպարտականություն է, այնքան շատ են ամենօրյա, ամենժամյա խառը ժամանակ է եւ ինքսինս հետեւելու հաշիվտանու ժամանակը դեռ չի գոյացել։
Իր ծննդյան 80-ամյա հոբելյանի կապակցությամբ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ մայստրոն պատասխանելով բազմաթիվ հարցերի ինքն ասաց, չէ՞ պանեկարեց իր իսկ կերպարը, մարդկային խորունգ էությունն ու անկատար մնացած երազանքները։
Երաշխիքի ճանապարհ մտնելու ամենասկզբից միջև այսօր մի լուրջ կռիվ է, ամբողջ տևական մի մեծ կռիվ է կայացման, եւ այդ պահը, որ պիտի վերջապես թողնեմ ինձ ազատ, դեռ չկա։
Հոգոցանելով ասում էր, որ շատ բան չի հասցրել անել։
Գիտեք ինչ է, վերջին տարիներս այնքան բաներ եմ հայտնաբերել, որ պետք է սովորած լինեի, պետք է դրանով զբաղված լինեի։ Երազանքներ ունեմ, որ այդպես էլ մնացին անկատար։ Երբ մարդը գիտի լատիներեն լեզու, նա ուրիշ մարդ է։ Դա չեղավ։ Ես անգլերեն չսովորի, շատ եմ ցավում։ Մեկ էլ տեսա, որ չեխով վատ գիտեմ։ 5 պիես է թողել, որոնք աշխարհով մեկ համարվում են Շեքսպիրից հետո ամենաշատ բեմադրվող պիեսները։ Հետաքրքրները շատ են։ Ես նրանցով զբաղվում եմ հիմնականում գիշերները, երբ ոչ մի զանգ չի լինում։
Մի բան սակայն լավ է սովորել, այն էլ ֆոլկներից։
Պարտվել իմանալ է պետք։ Ես 10 տարի տվել եմ ֆոլկներին։ Այնպես ինչպես ինքն է ինձ սովորացրել իմանալ պարտվելը, ոչ մեկը չի սովորացրել։ Գավառի այդ հսկան, Նոբելյան մրցանակի հասած, պետք է կարողանալ պարտվել հանուն հիմնականի։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Լրագիր ԵՄ-ը գրում է Արցախում տեղի ունեցած ՀԴ ընդհանուր ժողովը հայտարարություն է արել, որտեղ խոսում է Արցախի հարցի մասին եւ մատնացույց անում որոշակի նշաձողեր եւ անելիքներ։ Մասնավորապես ՀԴ ընդհանուր ժողովը հայտարարել է, որ Արցախի հանրապետության անկախության հռչակագրով եւ սահմանադրությամբ ամրագրված անկախ պետության կարգավիճակն ու տարածքային ամբողջականությունն անսակարկելի են։ Միաժամանակ պարզ չէ, արդյոք ՀԴ-ն հայտարարում է մադրիդյան սկզբունքների հրաժարվելու, տարածքային հարցում փոխզիջման կամ զիջման բացառման անհրաժեշտության եւ արցախյան խնդրում համահայկական նոր ռազմավարության անցկացման անհրաժեշտության մասին, թե փորձում այդ մասին ակնարկ դնել տողատակում, առայժմ ձեռն պահմանալով կտրուկ ձևակերպումներից, հարցնում է լրագիր ԵՄ-ը։ Նույն թեմային է անդրադառնում ժողովուրդ օրաթերթը գրելով. Փաստորեն կարելի է ենթադրել, որ այս հայտարարությամբ ՀԴ-ն ըստ էության դեմ է Արցախյան խնդրում ցանկացած փոխզիջման, ասել է, թե դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի երբևէ կարգավորմանը, նրանք սահմանել են իրենց նշաձողը, որից այն կողմ չեն ուզում անցնել, բայց ՀԴ-ը այս կեցվածքն ընդունելի կլիներ, եթե իրենք նույն սկզբունքայնությամբ փոխզիջումների եւ ընդհանրապես Արցախյան հիմնախնդրի կարգավորման դեմ արտահայտվեին ավելի վաղ, երբ հանրապետականի հետ կոալիցիա էին կազմում, ու երբ նախկինում Ռոբերտ Քոչարյանը, հետո նաև Սերժ Սարգսյանը բանակցային սեղանի շուրջ քննարկում էին տարածքների վերադարձի հարցը, բայց այն ժամանակ ՀԴ-ն լինելով իշխանության մեջ չեր ընդվզում, լավագույն դեպքում ազգայնական շղաշով պատված ընդհանուր լողոզված արտահայտություններ էին հնչեցնում, էլ չենք ասում այն մասին, որ ՀԴ-ական գործիչներից մեկը համոզում էր, միթիզ այս կողմ, միթիզ այն կողմ կարող է դերակատար չլինել, բայց հիմա ՀԴ-ն Ղարաբաղյան խնդրի վերաբերյալ ինչ-որ միֆեր է ստեղծում, փորձում դրանք ներկայացնել իրականության դեմ ու պայքարում իր իսկ ստեղծած միֆերի դեմ, եզրակացնում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Վարկուշապտի Տուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհերարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։